Maailmakuulus psühholoog. Koroonahulluse ja sõjasõgeduse taga peitub surmasoov. Mattias Desmet. Ilmselt ei ole vaja tarvis lugejatele meenutada fakti, kuidas kõigest mõned aastat tagasi tituleeris massimeedia kõiki, kes keeldusid koroonasulgude haripunktis maski kandmisest või vaktsineerimisest vanaemade tapjateks. Kaitsta eakaid, päästa iga minut nende elust. Sellisena kõlas toona ainulubatavaks arvatud maksiim. Kuid ajad muutuvad ning meie ühes nendega. Mõtlemapaneval kombel sattusin hiljuti üht Hollandi peavoolu ajalehte lugedes kummastava sisuga artikli peale, mille autor avaldas kliinilise emotsioonitusega seisukohta, mille kohaselt salapäraselt püsival liigsuremusel on ka mitmed eelised. Nendest peamine olevat asjaolu, et kasvanud suremus päästvat riigile sadu miljoneid vanuritega seotud kulude kokkuhoiu näol. Vaatasin kummastunult kalendrit, et veenduna, kas tegemist pole mitte aprillinaljaga. Ent ei, see oli tõsine. Surm tõsine. Mõistagi võib väita, et viidatu kujutab endast vaid ühte artiklit, mis ei paku küllaldaselt alust poleemikaks. Kuid lubage mul siin kohal tuua veel üks näide. Kõigest mõned nädalad tagasi väitis Belgia riikliku haigekassa direktor ühes riikliku televisiooni veebikeskkonnas avaldatud artiklis, et eutanaasiat tuleks nüüdsest kaaluda lahendusena elanikkonna kiire vananemise probleemile. Te lugesite õigesti. Vanad inimesed maksavad liiga palju raha ning lahendus on ilmne. Tapame nad lihtsalt ära. Tõsi. Ka need on vaid ühe mehe sõnad. Kuid ometi ei trükkita selliseid sõnu peavoolu ajalehtedes sedavõrd otsekohesel moel, kui ei eksisteeri teatud tasemel ühiskondliku vastuvõtlikust selliste ideede suhtes. Olgem siin kohal täiesti ausad. Mõned inimesed tahavadki vanuritest vabaneda. Ja kummalisel kombel näevad need inimesed kahtlaselt palju välja nagu need samad, kes alles kahe aasta eest nimetasid teid südametuks kurjategijaks, kui sõndasid avaldada arvamust, et koroonameetmed tekitavad eakatele tegelikkuses rohkem kahju kui kasu. Lähemal vaatlusel osutus sentimentaalne eakate kaitsmine koroonakriisi ajal brutaalseks ja absurdseks pettuseks. Kuidas muidu seletada asjaolu, et haiglas surmapeatset saabumist ootavatel vanuritel keelati heita viimast korda pilku oma lastele, ja lastelastele. Mis oli selle õigustuseks? Kaitsta neid surmast tõve läbi, millesse nad olid väidetavasti juba niikuinii suremas. Riigi mure vanurite pärast maskeerib endas täpselt vastupidist taotlust. Riik tahab üha enam vanuritest vabaneda. On tõenäoline, et peagi näeme ühiskondliku konsensust formeerumas hoiaku ümber, mis sisendab, et kõik, kellel on soovi elada üle 75-aastaseks, on vastutustundetud tapjad. Kuid seekord on vanavanemate ja lapselaste, ehk tapjate ja tapetute rollid, koroonasulgude perioodiga võrreldes ümber pööratud. Ehk pakub lohutust mõte, et need kaavakad peavad elus olemise eest vähemasti süsihappe kaasi maksu maksma. Ent lõppude lõpuks ei ole meisse üha jõulisemalt sisendatav käsk surra mõeldud täitmiseks üksnes vanuritele. Inimesed liigina põhjustavad ju väidetavasti kliimamuutusi. Ja seega on kogu inimkond käsitletav maailmale surmaohtu kujutava viirusena, millest oleks vaja vabaneda. Kuidas me selle sõgeduseni üldse jõudsime? Ja kas tõesti eksisteerib mingisugune eliit, kes kasutab küüniliselt propagandat, et inimkonda sedasi mõtlema panna. Jacques Lall õpetab, et eduka propaganda eeltingimusena peab sellest sisalduv idee kõlama alati kokku propaganda subjektiks olevate masside teadvuses juba olemas oleva varjatud sooviga. Mis juhatabki mind veendumuseni, et meie ühiskond on tänaseks muutunud suitsiidseks. Viimane asjaolu seletab muuhulgas ka ühiskonna liikmete üha suuremat vastuvõtlikust propagandale, mis sisendab, et surm on lahendus kõikidele meie probleemidele. Muuhulgas seletab ühiskonna vaimse konditsiooni jõudmine suitsiidsesse faasiga seda, kuidas paljud inimesed ihalevad justkui loitsu all sõda Venemaaga ning miks hüppeliselt kasvanud liigsuremust tervitatakse ühiskonna ees seisvate probleemide reaalse lahendusena. Mõlgem siin kohal taaskord koronameetmete peale. Sammud, mis toona astuti, hävitasid nii majanduse, inimeste psühholoogilise heaolu, laste ja täiskasvanute tervise ja jõukuse ning jätsid meid ilma meie inimõigustest. Selle juures kõige sürreaalsem oli aga asjaolu, et seda kõike tehti ilma igasuguse mõistliku eelduseta, et need meetmed võiks meid üldse mingilgi määral millegi vastu kaitsta. Ja sellest hoolimata said paljud inimesed koronameetmete rakendamisel kaasaitamisest äraspidise ekstaasi. Kõik, mis meid tänaseks ühiskonnas ümbritseb, on iseloomulik mitte ratsionaalsele, vaid rituaalsele käitumisele. Rituaalne käitumine on aga käitumine, millel puudub pragmaatiline tähendus ning mis nõuab üksikisikute ohverdamist, mille abil ohverdajad saavutavad ekstaatilise seisundi. Surmaritualiseerimine avaldub kõige puhtamal kujul riiklikult kontrollitud eutanaasia ehk meditsiiniliselt toetatud suremise praktika ülemaailmses levikus. Üha enam inimesi soovib surra, kuid neil ei lubata seda otsust ise vastu võtta ega seda omal viisil teostada. Psühhiaatrid ja psühhoterapeudid on üha suurema surve all, et nad teataksid igast patsiendist, kes avaldab suitsidaalseid mõtteid. Seejärel võivad need patsiendid taotleda riigilt eutanaasiat. Kui te soovite surra, peate te esmalt läbi oma bürokraatliku menetluse, mis määrab kindlaks, kas teil on õigus surra. See menetlus otsustab, kas te olete sertifitseeritav suremiseks. Mis järel tapab riik teid ise ja seda korrektse protseduuriga. Ühiskonna juhtidel, sõltumata sellest, kas nad on sellest teadlikud või mitte, eksisteerib alati rituaalide läbiviimise funktsioon. Inimene on paratamatult sümboolne olend ning ühiskond on eeskätt jagatud sümboolne süsteem, jagatud sümboolne ja rituaalne praktika. Kuid see juhatab meid omakorda küsimuseni. Miks ikkagi inimesed soovivad osaleda neis riiklikes surmarituaalides? Rituaalides osalemisega demonstreerib indiviid, et tema individuaalne eksistents on vähem tähtis kollektiivsest eksistentsist. Ning rituaalid on seega oma sügavamas olemuses sümboolsed käitumisviisid, mille kaudu indiviid ületab oma individuaalset eksistentsi. Ja inimene on olend, kes vajab rituaale. Eriti vajab ta neid siis, kui ta tunneb ennast eraldatu ja isoleerituna. Ning just seda sellisena tunnetab enamik inimesi end praegusel mehanistlikul maailmavaate ajastul. Lahutatu ja isoleerituna. Aldous Huxley võtab selle protsessi kokku aga järgnevalt. Tsitaat. Viimase sajandi jooksul on tehnoloogia edusammudega kaasnenud ka vastavad edusammud organisatsioonides. Keeruliste masinate jaoks on vaja keerulisi sotsiaalseid korraldusi, mis on kavandatud töötama sama sujuvalt ja tõhusalt kui uued tootmisvahendid ise. Selleks, et sobituda neisse organisatsioonidesse, on üksikisikud pidanud deindividualiseeruma, pidanud eitama oma loomupärast mitmekesisust ja kohanduma standardse mustriga, andes seeläbi endast parima, et muutuda automaatideks. Inimesed on üksteisega seotud mitte enam kui terviklikud isiksused, vaid kui majanduslike funktsioonide kehastused või, juhul kui nad ei tööta, vastutustundetud meelelahutuse otsijad. Sellisele elule alutatuna kipuvad inimesed tundma enda üksildaste ja tähtsusetutena. Nende eksistentsil ei ole enam mingit mõtet ega tähendust. Tsitaadi lõpp. Viimase sajandi jooksul kehtestatud maailmavaade pulbristas ühiskonna, killustades selle elementaar osakesteks ning muutes selles elavad inimesed üksildaseks nagu pilliroog, mis ei laula enam tuules. Kunagi varem ei ole inimkond vajanud nii väga rituaale nagu tänapäeval. Ent kunagi varem ei ole ta ka rituaalide tähtsust nii palju eiranud kui praegu, kuna mehanistlik materialistlikus maailmapildis on rituaalid täiesti mõtetud. Totalitarismi hullumeelsus koos bürokraatlike reeglite vohamisega, mis viimaks lämmatab kogu ühiskonna ja osutub äärmiselt surmavaks, taandubki täpselt sellele. See kujutab endast allasurutud tõe naasmist ülemäärasel moel. Tõe, mis kuulutab meile, et inimene on paratamatult sümboolne olend. Olend, kes vajab rituaale. Adrian Bachmani kommentaar. Pole inimesi, pole probleemi. Selliselt võiks kõikidel ajastutel resumeerida surmakultuuri, mille tuumaks olev inimese ja inimkonna olematuks vihkamine püsib konstantina, sõltumata sellest, millisesse altruistlikulse loosimugisse see on parajasti mähkunud. Olgu selleks vereofrid mingile demoonilisele jumalusele, klassi- või rassivaenlaste eksterminatsioon või terve inimkonna teaduslikult kalkuleeritud osa likvideerimine ökoloogilise jalajärje minimeerimise nimel. Selleks, et keegi saaks utoopiliselt elamisväärtusliku planeeti nautida, tuleb kellelgi tuua maksimaalne ohver. Ent ohverdaja ja ohverdatu jaoks kehtib teadupärast erinev moraal. Topeltmoraal. Topeltmoraali ehk võltsmoraali olemuslik äraspidisus tõelisest moraalist peegeldub tõsiasjas, et selle kehtestajad ei ole sellele mitte erakordselt truud, vaid arvavad olevat ennast teistele kohustuslikuks muudetavate käskude ja keeldude ülesed. Tõe nimel surmaputku rüüpav Sokrates, rikkusest vaesuse nimel loobuv Buda või oma surmajate eest ristil surev Jeesus muudavad enda poolt kuulutatud tõe, selles sisalduva moraali ning seda kandva usu usutavaks. Luksusreaktiiv lennukis kaaviari majustava miljardäri jutustus kasinusest planeedi päästmise nimel ei veena ka kedagi. Samamoodi nagu vanurite üleliiksust kuulutava transhumanisti manitsus, kes järjekordse vereülekande armust oma elatunud kehas sajandat sünnipäeva loodab näha. Aristoteelese kohaselt tuleb inimese käitava jõu ning tema tegevust tegelikult juhtivate motiivide tuvastamiseks pöörata vähem tähelepanu tema sõnadele ning rohkem tema tegudele. Selline võrdlus paljastaks mõistagi momentaanselt tänaseks praktiliselt kogu läänemaailma üle võimust võtnud eliidi paleuse, kes massiteabe vahendite kaudu masside teadvust iseendi eksterminatsiooni aktsepteerimise suunas mudivad. Olgu eneselõpetamise soosituimaks meetodiks siis parajasti kas eutanaasia kultus, ökoaskees või järjekordne sõda. Kainemõistuslikkuse säilitanud inimkonna kohustuseks on seesuguseid sisendusi küll hoolikalt kuulata, et mitte kunagi kuulda võtta. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks oma liukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!